Вие сте со SPS на Македонски.
Пратениците во Седа ќе одлучуваат дали ќе ја продолжат важноста на пасошите до крајот на годината. Предлог закона за продолжување на важноста на пасошите, кој го поднесе ВМРО-ДПМН, е преведен и доставен до пратеничките групи и во среда ќе се најде пред пратениците на пленарна седница, потврди во петок од председателот на Собранието Јован Митрески. ВМРО-ДПМН и министерот за внатрешни работи во техничката влада Панче Тошковски сметаат дека проблемот може да се реши само со стискање на копчето, додека за СДСМ предлогот на ВМРО-ДПМН е несериозен. Министерот за надворешни работи и кандидат на ДУИ за председател на Македонија Вујар Османи вели дека за движењето на македонските државјани низ земите членки на ЕУ со пасоши со старото уставно име одлучува секоја држава поединечно како нејзино суверено право. А министерот Тошковски изјави дека доколку пратениците на СДСМ и ДУИ ги поддржат измените на законот за патни исправи со кои валидните пасоши со старото уставно име би важеле до крајот на годината, то веднаш ќе го реши проблемот. Тошковски појаснува дека земите членки на ЕУ изразуваат разбирање за прашањето за пасошите со старото уставно име на државата и волја за надминување на проблемот преку изноѓање на практично решение во најкус можен рок. Тошковски рече дека Османи не може да зборува за вакви работи затоа што не ги разбира. Поред вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич, предлогот на ВМРО-ДПМН за измена на законот за патни исправи како решение за проблемот со пасошите е несериозен и директно се коси со уставот. Продолжувањето на рокот на важење на валидните пасоши до крајот на годината, како што се предлага, вели нема да им помогне на граѓаните. Наместо законски измени, според вице-премиерот, треба да се разговара со компанијата која ги обезбедува образците за пасошите и да се постигне динамика со која целиот процес би завршил престојното лето. Поранешниот премиер и лидер на СДСМ Димитар Ковачевски смета дека попусток ќе биде менувањето на законот со кој ќе се продолжи рокот на трајање на пасошите со Република Македонија, затоа што треба да биде усогласено со Грција и со ЕУ. Тој посочи дека владата треба да обезбеди согласност од земите членки на ЕУ, од другата подпитничка страна Грција, па потоа да разговара за менување на закон. Тој обвини дека ВМРО-ДПМН има двојни аршини кон новото уставно име. Рокот на трајањето на патните исправи за меѓународна употреба е согласно закон, кој е усогласен со законот за ратификација на договорот со Грција, рече Ковачевски, додавајќи дека патните исправи не се потребни за во државата, туку за во странство. Дополнителниот заменик министер за внатрешни работи Митко Бојмацелиев преку соопштение од МВР информира дека иселеници македонски граѓани кои живеат во странство да патни исправи треба да се обратат во дипломатско-конзуларните представништва. Тој информираше дека во 2019-тата преку тендер во МВР се набавени нови базни станици, од кои 25 се остапени на МНР. Бојмацелиев информираше дека од 1 октомври 2021-та до 9 февруари годинава на 47.000 наши граѓани им се издадени нови патни исправи. Тој вели дека доколку им е предалеку базната станица со патен лист, може да дојдат во матичната земја и во законскиот рок да си ги добијат своите патни исправи. Поред најновите објавени податоци на Државната изборна комисија, заклучен со саботата, купно 14.360 граѓани дале подпис за 11 подносители на кандидатура за председател на државата. Поред објавените податоци на Државната комисија, досега никој од кандидатите за шеф на државата ги нема собрано потребните 10.000 подписи од граѓаните. Според пресекот на комисијата, најмногу подписи има Бујар Османи, кандидат на Демократската унија за интеграција, за кого се подпишале 5.405. Вторна листата е лидерот на ЗНАМ за наша Македонија, Максим Димитриевски, со 3.613 собрани подписи. Кандидатката поддржана од партијата Левица Билјана Ванковска-Цветковска има собрано 2758 подписи, а кандидатот на ГРОМ Стефчо Јакимовски има 1974 подписи. Сите останати на листата од 11 кандидати за шеф на државата имаат помалку од 1000 подписи. Кога подносител на листата на кандидат за председател е група избирачи, потребно е да се собера најмалку 10.000 подписи од запишаните избирачи во избирачкиот список. Додека кога подносител на листата на кандидат за председател се пратеници, потребно е да се собера најмалку 30 подписи од пратениците. Подписите се собираат до 8 март. Гордана Силјановска Давкова од ВМРО ДПМН по партиската конвенција за 3 март ќе се кандидира и со граѓански подписи и со пратеничка поддршка, а неизвестно е како ќе постапи Стево Пендаровски од СДСМ. Државната изборна комисија мора да им овозможи државјаните на Македонија да го оспорат уставното право на гласање. Согласно член 22 од Уставот на Република Македонија, единствени услови за да бидеш избран и да избираш е да си државјанин на Македонија и да си полнолетен, рече во изјава за Сител поранешниот председател на Собранието Трајко Велјановски.
Сите документи, лични карти, пасоши служат само за идентификација на личност, а правото на гласање е утврдено во член 22 од Уставот на Република Македонија. Затоа сметам дека личните карти и пасошите наспроти измените на законите, каде рокот за важење е утврден подолг од денот на гласање, се валидни документи за идентификација, повторувам, за идентификација на личноста која сака да го оствари правото на гласање.
Од Државната изборна комисија вела дека може да работат само врз основа на валидни документи. Притоа нагласуваа дека личните карти со старото име ќе си важат на денот на гласањето. Проблем би биле само старите пасоши, па затоа од изборната комисија предложили измени на изборниот законник за и тие да се сметаат за важечки. Дуи очекува сите политички партии позитивно да одговора на нивната идеја, председателот на државата во иднина да се бира во собранието. Подпредседателот и портпарол на Демократската унија за интеграција Арбер Адеми вели дека ако се пристапи рационално кон ова прашање, разумно е сите политички партии да се согласат со ова.
Разочарани сме што ВМРО ДПМН еднаквоста ја гледа како уцена и избрзува, како и секогаш, со отфрлање на прогресивни идеи поради заробеноста на конзервативниот ум во замислената етничка доминација во заедничката држава.
Дуи во недостиг на реални аргументи и проекти излегува со национал-романтистички барања, како што е изборот на председател на државата во Собранието, возврати пратеникот Бране Петрушевски од говорницата во седиштето на партијата. Тој рече дека ставот на ВМРО ДПМН е дека под уцени ниту разговара, ниту преговара, а најмалку прифаќа уцени.
Ние само ќе ги повикаме граѓаните да го следат ова однесување на ДУИ и да биде тоа дополнителен мотив за сите граѓани на наредните избори да докажат дека оваа држава не е заложник на една политичка партија и дека ДУИ, како што се однесува изминативе 20 години, очигледно продолжува да се однесува и наредните години. Затоа време е конечно еднаш ДУИ да отиде во опозиција.
Обтануваме на ставот председател на државата да се биде на непосредни избори, велат од СДСМ, потенцирајќи дека идејата председател да се биде во собранието наместо на избори не е нова. По повод одбележувањето на 2-годишнината од руската инвазија врз Украина, Советот за безбедност на Обединетите нации одржа брифинг за Украина, каде се обратија голем број министри за надворешни работи и други високи функционери. И министерот за надворешни работи Бујар Османи во Советот за безбедност на Обединетите нации во Нјујорк се обрати на брифингот. Тој одговорницата рече, цитирам: 2 години од инвазијата на Руската Федерација на Украина, очигледно кршење на повелбата на Обединетите нации и меѓународното право, истакна Османи во неговото обраќање и додаде: воено ја повика Русија да ја прекине ова бесмислена војна и да ги повлече своите трупи од суверената територија на Украина. Османи додаде дека ова е единствениот начин да се врати мирот и да се создадат услови за понатамошен дипломатски ангажман за правено и одржливо решение по согласно со меѓународното право и целосното почитување на суверенитетот и територијалниот интегритет на Украина. Председател на Собранието Јован Митрески на покана од председател на Врховната Рада на Украина Руслан Стефанчук престојуваше во едномнена посета на Киев на настаните посветени на втората годишнина од почетокот на руската воена агресија од големи размери на територијата на Украина. Во рамките на посетата тој се обрати на специјалната селница на Врховната Рада на Украина.
Да испратиме исто толку силна порака дека демократскиот свет е обединет во поддршка на Украина, во борбата за правда, одбрана на низината територија и одбрана од империјалните апетити на низиниот сосед. Точно 2 години, Украина, но и сите демократски сили во Европа и светот живеат со ужасите што ги предизвика и се уште ги предизвикува Русија, со незината со ништо не предизвикана целосна агресија не само врз земјата, туку и врз украинскиот народ.
Митрески во Киев отпарил поздравна средба и со премиерот на Белгија Александер Де Кроу. Во рамки на посетата на Украина, Митрески отпарил посета и на Киевско-Печерската лавра и положил цвеќе на споменикот на Свети Климент Охридски во Киев. Десетици луѓе во Организација на Дружинијата на Украинци во Македонија, Лесија Украинка, учествуваа на марш што се одржа на 24 февруари во центарот на Скопје за одбележување на двегодишнината од руската целосна инвазија врз Украина. Председателот на Дружението Лесија Украинка, Олександар Урбанович, пред медиумите порача дека на Украина повеќе од потребна и е воена поддршка, за да може да се спречи поголема војна во Европа.
Војна ќе се заврши која ќе се седнат двете страни да се подпишат мирен договор. Ама тој мирен договор мора да биде по на украинска страна, диктирана од нашата страна, затоа што толку луѓе, толку жртви што има, имаме над 600 убиени деца и тоа е само потврдени бројки. Не знаеме колку загинали луѓе во Мариупол, во другите градови, пошто има некоја неофициална статистика што имаме над 100.000 мирни цивили кои би можеле да бидат настрадени или убиени.
По 20 годишнината од загинувањето на председателот Борис Трајковски и членовите на делегацијата, денеска во Националната опера и балет ќе се одржи комеморативен настан на кој свој обраќање ќе има председателот Стево Пендаровски. Со државнички активности, владата ќе одбележи 20 годишнината од авионската несреќа во која животот го загуби поранешниот председател Борис Трајковски, членовите на неговиот кабинет и екипажот на авионот.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.